SBS Radio.
Magmumulta ang mga kumpanya kung hindi sila gumawa ng sapat para maiwasan ang sexual harassment sa lugar patrabaho. Sa isang plano para maalis ang pang-aabuso sa lugar patrabaho, sa ilalim ng isang plano para mawala ang pang-aabuso. Sinabi ng Australian Council of Trade Unions, mahigit sa 8 sa 10 babae sa lugar patrabaho ay nakakaranas ng pang-haras. Subalit sa lamang sa 5 ang nag-uulat nito. Narito ang ulat ni Garrett Burnham na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ito ay isang pangmulat sa Corporate Australia na kung saan mahigit sa 100 organisasyon mula sa buong bansa ang humihiling ng pagkilos sa sexual harassment sa lugar patrabaho. Sinabi ng Pangulo ng ACTU, Michelle O'Neill, kailangang kumilos ang pamahalaan at mga taga-empleyo o mga employer.
These organizations have come together because it is such an urgent problem. More than 85% of women will experience sexual harassment at some time in their life. That's a shocking statistic and one that we cannot accept in Australia in 2019.
Ayon kay Rita Butera, Executive Director ng Women's Health Victoria, ang mga babae mula sa multikultural na pinagmulan at takot na mawalan ng trabaho ay mas partikular na vulnerable.
You know, our culture and our systems are letting us down. They're failing us. And so without any kind of, you know, it's not an individual problem. It's actually a whole of community problem. And we really need to look at what are the ingrained, you know, what's the gender inequality here? How is gender inequality contributing to, you know, concerns around sexual harassment in the workplace? What are the sort of the social norms? What are the cultural aspects that are deeply ingrained in our community and in our workplaces that we need to address?
Ang mga epekto sa mga biktima ay maaaring nakakapanlumo. Ang chef na si Barb Johnson ng Perth ay sexual na hinaras sa isang cool room ng isang kasamahang lalaki.
This is really the first time that I had actually been targeted myself. And if an older person could feel so violated, I can only imagine what a younger person would feel like. It was really horrible.
Sa isang 50 plano para kumilos, nanawagan ang grupo para sa mas dedikadong prebensyon sa pagtaguyod ng gender equality na mas matibay at gawing mas maliwanag ang batas para mas maging pangkalusugan at pangkaligtasang issue ang sexual harassment at magkaroon din ng patas at epektibong proseso ng pagrereklamo, mas mabuting advokasya para sa manggagawa at pangserbisyong suporta na may opsyon na iulat ang mga issue online. Nais ng submisyon na magpataw ng multa sa mga kumpanyang hindi gumagawa ng sapat para alisin ang sexual harassment. Tulad na rin ng paraan na gawin silang liable sa kabiguan na magbigay ng ligtas na lugar patrabaho. Sinabi ni Alex Grayson, isang principal lawyer sa Maurice Blackburn, walang sapat na parusang pananalapi para sa mga negosyo.
It is very common to have penalties imposed in the workplace in employment law in Australia. Most provisions of the Fair Work Act are civil remedy provisions, and there are penalties capable of imposition. Sexual harassment is not one of those areas.
Sinabi naman ni Gabriel Marchetti ng organisasyong Jobwatch, siya ay naniniwala ng paglimita sa pag-uulat ng pang-aabuso na maaaring umabot hanggang 6 na buwan lamang ay kailangang marepaso.
We think that absolutely needs to be extended in Victoria and many other states and territories. The time frame is 12 months, but for lots of other complaints under the Fair Work Act, you've got 6 years for bringing complaints. So 6 months is absolutely inadequate.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.